хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Судовыя выканаўцы апячаталі офіс праваабарончага цэнтру «Вясна» і вывезлі адтуль усю маёмасць. Паколькі кватэра, дзе размяшчаўся офіс, належыць Алесю Бяляцкаму, яна будзе апячатаная, пакуль той будзе ў турме. Праваабаронцы знайшлі часовы прытулак у офісе «Руху за свабоду» і заяўляюць, што хутка адновяць паўнавартасную працу. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
Палову дня, пакуль цягнулася працэдура канфіскацыі маёмасці цэнтру «Вясна», праабаронцы і журналісты высвятлялі, ці будзе разам са сталамі і крэсламі канфіскаваная і сама кватэра, дзе праабаронцы адпрацавалі 12 год. Блытаніну ўнесла судовая выканаўца Ганна Рандзевіч. У той час, калі грузчыкі гандлёвага дома ўсходні ўжо вынеслі з офісу палову мэблі, спадарыня Рандзевіч паведаміла журналістам, якія сабраліся паглядзець менавіта на апячатванне офісу «Вясны», што саму кватэру апячатваць не будуць. Рашэнне суду кватэра пакінутая за Алесем Бяляцкім, заявіла судовая выканаўца. Але ўжо праз гадзіну пасля некалькіх тэлефанаванняў інфармацыя ад судовых выканаўцаў змянілася. Кватэру апячатаем, хоць яна застаецца ўласнасцю Бяляцкага. Тлумачэння журналістам не дадзім, сказала Ганна Радзевіч журналісту «Свабоды». Жонцы Алесі Бяляцкага Наталі Пінчук, судовая выканаўца, пазней дала больш падрабязныя тлумачэнні. Што пакуль Алес Бяляцкі будзе заставацца ў няволі, ягоная кватэра будзе апячатаная, а калі вызваліцца, тады і будзе вырашацца пытанне аб вяртанні ягонай ўласнасці. Наталі Пінчук, калі кватэру апячаталі, сказала, яна сумняваецца ў тым, што Алес сюды калі-небудзь зможа вярнуцца.
У мяне такое верне. Все папярэднія дзеянні не даюць падставу на што-небудзь спадзявацца, што-небудзь верыцца. То, што мы зараз яе апячаталі, то, што далі мне гэты акт, гаворыцца краса. Тым, што таксама будзе выстаўлена на аукцыон. Но это маё меркаванне. Трэба праконсультавацца, што скажуць юрысты.
Як толькі былы офіс «Вясны» апячаталі, на сайце праваабарончага цэнтру з'явілася заява, якую вясноўцы былі агучылі раніцай, але потым прытрымалі да высвятлення лёсу кватэры. У заяве сказана, што «Вясна» працягне працу, а ўсе ахвяры парушэння правоў чалавека могуць і надалей разлічваць на дапамогу праваабаронцаў. Намеснік завершэння «Вясны» Валентин Стефанович запэўніў журналістаў.
Мы працягнем адстойваць каштоўнасці правоў чалавека, змагацца за іх выкананне беларускімі ўладамі, інфармаваць беларускае грамадства і міжнародную супольнасць аб рэальным стане з правамі чалавека ў Беларусі.
Грамадская прыёмная «Вясны» часова размесціцца ў суседнім будынку, у офісе «Руху за свабоду». Кіраўнік руху Александр Мілінкевіч адмыслова прыйшоў у праваабарончы цэнтр «Вясна», каб выказаць падтрымку суседзям. Ці не баіцеся, што і вас апячатаюць, спыталі журналісты.
Без солідарнасці проста немагчыма, это ніякое не геройства. Ну, калі мы ўжо солідарнымі не будзем паміж сабой, то што іншых заклікаць? Ты больш, я кажу, пакуль жылі побач, мы настолькі зблізіліся, хаця і раней сябравалі, а тут зусім, сам Бог велел.
12 гадоў па адрасе праспект Незалежнасці 78А, кватэра 48, месціўся офіс «Вясны». За гэтыя гады ў ім пабывала, як кажуць праваабаронцы, некалькі тысяч людзей, якія шукалі і атрымалі тут дапамогу ў справе абароны сваіх правоў. Сёння некаторыя з гэтых людзей прыйшлі падтрымаць вясноўцаў. Сярод іх былі вядомыя асобы: палітыкі Александр Фядута і Андрэй Дзмітрыеў, праваабаронцы Андрэй Бандарэнка, Раіса Міхалоўская, Алег Воўчак, малады фронтавец Дзмітрый Федарук. На вацмане, расцягнутым на сцяне офісу, шмат хто з наведнікаў пакідаў развітальныя надпісы. «Дзякуй вясне за доўгія гады цяжкай працы», напісалі наведнікі з Віцебску. «Вясна прыйдзе, вясну не спыніць», «Свабоду Алесі Бяляцкаму», таксама з пакінутых на сцяне надпісаў. Калі ад былога офісу «Вясны» ад'ехала фура з канфіскаванай маёмасцю, праваабаронца Владзімір Лапковіч ад імя арганізацыі пракаментаваў падзеі дня.
Сёння адбылася ўжо канчатковая канфіскацыя, і мы, праваабаронцы, пазбаўлены нашага офіса, дзе мы працавалі 12 год. Але мы в першую чаргу сыходзім з таго, што галоўнае нават не сцены, якія безумоўна адыгрываюць важную ролю, але гэта не ёсць галоўным. Галоўным гэта дух, наш калектыў і наша каманда, якую спадар Алесь збірал, рыхтаваў нават да такіх выпрабаванняў, якія мы зараз маем. Таму, безумоўна, мы не згарнем ніводную нашу праграму, ніводную нашу дзейнасць. І вельмі хуткім часе, я думаю, тое, што новыя сцены працягнуць тую «Вясну», якую Алесь Бяляцкі са сваімі аднадумцамі ствараў яшчэ там в канцы 90-х гадоў.
Кажа за праваабарончую арганізацыю «Вясна» Уладзімір Лапковіч. Міністэрства культуры сваім распараджэннем прыпыніла будаўніцтва рэстаранна-забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол» каля Курапатаў. Падставай для гэтага стаў шэраг выяўленых парушэнняў, у тым ліку ахоўных зонаў урочышча, забароненых для забудовы. Пра гэта кіраўніцтва Міністэрства культуры паведаміла навуковай кіраўніцы Курапатскага мемарыялу ад грамадскасці Маі Кляшторнай.
Уже сейчас с Министерством культуры контактую. Пыталась, и они мне сказали, согласовался инший объект с иншими параметрами и иншего призначения. А у Реш-Реш в процессе одни продали землю другим и не добудованы свою, а это уже ни с кем, ни с чем не сгодняючи. По-своему распорядились, вот и все. А некому было быть надзиральником.
Ці означає рішення Міністерства культури, що будівництво у ахоўнай зоні Курапатаў цалкам спынене? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
З ліста Міністерства культури не зусім зрозуміло, ці припиненая праця на самім будинку булога бульбаш-холу, який уже змянив назву на дачу. Начальник управління ахови історико-культурної спадщини і реставрації Міністерства культури Ігор Чарнявський розповів, що представники Мінкульту і Генпрокуратури виїжджали на місце будівництва забавляльного комплексу, виявили шмат порушенню і видали предписання заказчику працю. Білрест Інвесту і Мінабвиконкаму об спиненні праці у зоні ахови історико-культурної коштовності. Сподар Чарнявський тлумачить.
Вогуле предписання припинення роботи в цілому для висвітлення всіх обставин, тому що це абсолютно новий проєкт і узгоднення проєктної документації, тому що у 5-6 році розглядалася зовсім інша документація. Зараз от вони представили документацію, але ми робимо по її відмовне заключення.
То бок є сподів, що не буде цього бульбаш-холу?
Ну, бульбаш-холу не буде однозначно, з такої назви вже не буде. Але заборонити будуватися у зоні регулювання забудови ми не маємо права.
До речі, першопочаткове на місце бульбаш-холу було заплановано будова будівництво об'єктів придорожнього сервісу. У лісті Міністерства культури є одна фраза, яка не усіляє оптимізму у оборонців Курапатаў. Одновлення праців буде можливе після забезпечення відповідної проєктної документації. То бок є небезпека, що після приведення у порядок проєктної документації будівництво може відновитися. Начальник управління Мінкульту Спадар Чорнявський потлумачив, що є певна заборона на будівництво побач з помниками історії і архітектури, які замацаваны законодавча. Але етичне питання законом не прописаны.
Я не повинен забруджувать поветра, нет, негативно уздейничать. А вот что дотычить там разместить ковярню, ресторан, склад, заправку, ну, это такие объекты, которые такого уздейния не оказывают на помник. В законе конкретно указано, какие объекты не могут быть, какого характера, с каким пристосованием. А вот такого характера, громадские, вытворчие певные, коли они не забруджуют поветра, коли не створают вокруг себя некий негативный уплыв на глеб, або на рослинності, і так далі. Такі допускаються.
Ну, тут вже питання таке етичне, можна сказати.
Етика, я розумію, етичне, але, бачите, у законі ж етичне питання не розглядається.
Громадські активісти, оборонці Курапатаў, з одного боку, задоволені, що Мінкульт і Генпрокуратура видали предписання спинити праці. Один з керівників громадянської кампанії «Говори правду» Андрій Дмитрів каже, гэты адказ оборонці Курапатаў отримали тому, що об'єдналися вокруг гэтай проблеми. А ось на конт того, что стоит за этим отказом Минкульту, Спадар Дмитриев выказал такое меркование.
Мені подається, що держава взяла таким чином паузу. Інша справа, як я на її використаю. І так, щоб всі забилися на це питання, і потім тихую дати новий ход справі. І то, як сформувати свою позицію, яка була б компромісною поміж бізнесом і громадськістю. Сподіваюся на друге. Але лічу, що це не можна назвати перемогою. Це можна назвати тільки часом для нас, щоб спланувати нові дії і рухатися разом далі.
У вівторок о 12 годині в управі БНФ зберуться громадські активісти, щоб випрацювати далішу сумісну стратегію оборони Курапатаў.
Передавала Інна Студзінская.
Хто в Беларусі може заробіць на Porsche Cayenne? Ці етично їздить на машині, кошт якої – заробок середнього білоруса за шмат годов. Обурення гэтым – проява зайздрості ці справедливості. Ці не на зайздрості да багатых і паспяховых грунтуецца ўлада Лукашэнка. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Народная воля» блогер Будзімір, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і палітолог аўтар «Свабоды» Віктор Марціновіч.
Праскі акцэнт слухайце пазней у эфіры «Свабоды». Василь Сарочек, ахоўнік аўтастаянкі, збіты супрацоўнікамі міліцыі ў Ленінскім РУС-Менску, быў дапытаны ў следчым камітэце. Допыт праводзіўся ў рамках праверкі, якая зараз праводзіцца паводле адпаведнай заявы Сарочыка. Разам з Сарочыкам на допыт паехала і прадстаўніца інфармацыйна-асветнай установы «Платформа» Алена Красоўская-Каспяровіч.
Мы составили ходатайство в письменной форме о допуске гражданского представителя. Однако в Следственном комитете мне отказали в присутствии, ссылаясь на неизвестно какие статьи Уголовно-процессуального кодекса, хотя по статье 62 Конституции Республики Беларусь представители имеют право представлять интересы граждан во всех органах, но, к сожалению, для Следственного комитета Уголовно-процессуальный кодекс, он значительно важнее, чем Конституция Республики Беларусь. По факту недопуска гражданского представителя я оставила жалобу в Следственном комитете. Ну, в настоящее время Василий Николаевич вышел из здания Следственного комитета. Опрос закончился. Более подробной информации мы пока не располагаем.
Ну, а вот какие подробности мы доведались от самого Василя Сарочика.
Вызвали сегодня в этот следственный отдел. Ну, рассказал все, как было. Сняли на видео полностью наш разговор. Задавали вопросов. В чем я одетый был, почему не кричал, как тебя вели, в наручниках, без наручников. Ну, вот такое, где сидел, кто тебя бил. Ну, все нормально пока. Завтра будет эксперимент, в какой комнате буду показывать, как меня ложили, как меня били там, в милиции. Ай, надеюсь, на худшее, лучшее придет. Сейчас я никому не верю. А с милиции я никому не верю.
Нагадаю, што ахоўнік аўтастаянкі Васіль Сарочык сцвярджае, што збіццём, здзекамі і пагрозамі ў Ленінскім райаддзеле міліцыі сталіцы ад яго дамагаліся, каб ён прызнаўся ў крадзяжы мармуровай пліты коштам 7 тысяч даляраў. На аўтастаянцы яе пакінуў прыватны прадпрымальнік па прозвішчы Безручонак, у якога Сарочык працаваў раней. Сваё затрыманне і збіццё пацярпелы лічыць помстай Безручонка, з якім у яго склаліся канфліктныя адносіны. Праз хвіліну пра тое, ці сутыкаліся вы з жорсткасцю беларускай міліцыі. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Судовыя выканаўцы апячаталі офіс праваабарончага цэнтру «Вясна» і вывезлі адтуль усю маёмасць. Прытулак грамадскай прыёмнай «Вясны» прапануе рух за свабоду. Следчы камітэт дапытаў ахоўніка аўтастаянкі Васіля Сарочыка, які раней заявіў, што міліцыя катаваннямі прымушала яго ўзяць на сябе адказнасць за крадзяжы. Ліберальная дэмакратычная партыя абвяргае, што прасіла грошай у сваіх расійскіх калегаў. За атрыманне замежнай дапамогі партыю Гайдукевіча могуць закрыць. Егіпет рыхтуе беларускім грамадзянам візавы сюрпрыз. Турыстам перастануць выдаваць візы проста ў аэрапорце, як гэта было раней. У сувязі з новымі фактамі катавання ў міліцыі, пра якія заявіў ахоўнік аўтастаянкі Васіль Сарочык, Радыё Свабода праводзіць сваё апытанне. Ці лічыце вы, што беларуская міліцыя занадта жорсткая? Паслухаем, што адказваюць гарадзенцы.
Асабіста я з праявамі жорсткасці міліцыі не сутыкаўся, але я думаю, што ну нашая міліцыя гэта тыя ж самыя простыя беларускія хлопцы, тое ж самае беларускае грамадства, якое калі захоча, ці нават калі не захоча, бывае жорсткім. Нельга сказаць, што нашая міліцыя там лагодная ці памяркоўная, не, чалавек, які атрымлівае ўладу, які бачыць, што гэтую ўладу можа супраць кагосьці прымяніць, ён становіцца жорсткім. Проста гэта як бы закон чалавечага існавання. Менавіта міліцыянеры паводзілі сябе жорстка, прыклад, як там разгоны падчас выбораў.
Пэўна, што па міліцыю успамінаюць добра, калі нападаюць злачынцы. Чуць, если міліцыянер дзе-то не так ступіў, не так сказаў, то гэта кепскі міліцыянер.
Ну, я не знаю, что сказать. В принципе, у нас нормальная милиция. Мне сейчас как-то жестко в этом деле поставили, поэтому наша милиция, она, по крайней мере, в рамках стоит. Если ей дозволено, то дозволено. Выше рамок она не прыгает, я так думаю.
Ну, я думаю, такая самая, как и в Москве, что загадывать этим будет жестко. И она и так жесткая, фактично. Ну, приклад, выборшая кампания. Не теперь, а президентская кампания. Все было бачно. Я молодость милиция. Як яны працавалі разам.
То у меня не было случаев. Ну, чтобы жестко со мной обращались. Я не видел такого.
Ну, видели в Минске, что творилось. Вот президентские, когда выборы были, там лупили, будь здоров. А сейчас что-то и возмущений-то не было. Боятся люди выходить.
Это зависит от каждого человека, от его совести. Я понимаю, что есть существуют приказы, но кроме приказа существует и совесть человека. Пойдет он убивать своего или не пойдет. Убивать, какая разница, все равно не есть хорошо.
Да. Я не знаю, как ответить, но и точно так же будет по указке сверху. Они будут разгоняться, они будут жестоко разгонять, не просто разгонять, жестоко. Им это нравится, демонстрировать свою силу. Я не знаю еще, что добавить. Я просто знаю, что они очень жестоко могут обращаться с людьми.
Здається, что будет жестко, как и у каждой милиции. Но эта милиция, она мусит подпорядковываться владам, и это лучше. Но это да, это все зависит от влады, от тех, кто стоит над милицией.
Такие отказы мы почули у Городні. Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах тюрми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у тюрмах». А сёння вы можаце пачуць паўтор гэтай праграмы, з вамі Радыё Свабода. Падарожжа ў Егіпет можа стаць для беларускіх грамадзянаў гэткай жа праблемай, як і ў краіны еўразвязу. Прычына візы, якія ўлады гэтай афрыканскай краіны неўзабаве перастануць выдаваць у аэрапорце. Расійскія тураператары, праз якіх беларускія фірмы-агенты працуюць з Егіптам, даслалі папераджальныя лісты, у якіх паведамляецца, цытую: «Ад 1 снежня грамадзянам Беларусі, якія прыбываюць у Егіпет з тэрыторыі Расіі, будзе неабходная віза». Апошнімі днямі і тыя грамадзяне Беларусі, што накіроўваліся ў Егіпет з аэрапортаў Еўропы, напрыклад, з пражскага аэрапорту, таксама не маглі адляцець, калі не мелі ў пашпарце егіпецкай візы. Нагадаю, што да гэтага часу беларускія турысты, гэтаксама як і расійскія, атрымлівалі візу марку за 15 даляраў, прыбыўшы ў егіпецкі аэрапорт. А з уліком таго, што ў Беларусі няма дыпламатычнага прадстаўніцтва Егіпту, турыстам давядзецца звяртацца па візавыя дакументы ў Маскву ці Кіеў. І нават пры пасярэдніцтве расійскіх кампаній, як лічаць у Менску, працэдура можа расцягнуцца на тыдзень-паўтара. Вось каментар галоўнага рэдактара газеты «Турызм і отдых» Лілі Кобзік.
Пэўнасць будзе, кажуць, заўтра, таму што заўтра будзе ў амбасадзе ў Егіпце, ў Маскве. Такая невялікая там засядалка, і будуць расійскія аператары, а вы ж ведаеце, што ў нас поўнасцю мы лятаем у Егіпет праз расійскіх аператараў менавіта. Праз ТУІ, дарэчы, але нашы фірмы толькі агенты, таму ў нас і няма ніякай інфармацыі. І амбасады мы тут таксама не маем. Усё ідзе з Масквы, уся інфармацыя. І заўтра будзе невялікае паседжанне, як мне сказалі. Там ужо пэўна паведаміць, адкуль у Увогуле все гэта пачалося, таму што, ведаеце, у нас жа візавы рэжым, ён існуе, ён ёсць. Але ён быў аблегчаны. У аэрапорце можна было атрымаць марку. Дарэчы, з цэлым шэрагам краін у нас такая ёсць дамоўленасць. Але хто і як прыняў рашэнне, з якіх менавіта партоў мы больш не можам вылятаць і заязджаць у Егіпет без гэтай візы? Абсалютна цьмяная сітуацыя.
Кажа Лілія Кобзік. Дадам, што толькі летась на егіпецкіх курортах адпачылі больш за 30 тысяч беларусаў. Разам з Турэччынай гэты турыстычны кірунак ужо некалькі гадоў запар застаецца самым прывабным у беларусаў, калі не лічыць Крыму. Не паўплывалі на турыстычную актыўнасць і леташнія хваляванні, звязаныя з арабскай вясной.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў. Раней Лукашенко ў якасці адмоўнага прыкладу любіў прыводзіць Украіну. Маўляў, вунь да якога жабрацтва давяла аранжавая рэвалюцыя. Усе ўкраінцы кінуліся на заробкі ў Расію. А цяпер з Беларусі без рэвалюцыі ўцякае людзей больш, чым з Украіны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Валянцін Жданко збірае і чытае вашыя лісты, і яго новы агляд прагучыць на нашых хвалях у сераду. Кампанія «За справядлівыя выбары» вырашыла не спыняць сваю дзейнасць у міжсезонне ад выбараў да выбараў. За працяг працы з выбарцамі прагаласавалі больш як 70 актывістаў з розных палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, якія ў нядзелю ў Гомелі ўзялі ўдзел у сходзе і, па сутнасці, вызначылі далейшы лёс кампаніі. Падтрымалі прапанову і прысутныя прадстаўнікі Магілёва, Віцебску і Менску. Перадае Ігар Карней.
Национальные координаторы супольного проекта «За справедливые выборы» Виктор Корнеенко и Сергей Калякин отзначили, кампания створалась не только для назирания за голосованием на выборчих участках. Она мае звыш задачу – взломать ситуацию с выборами, коли депутатов не выбирают, а призначают, а президент с изменами Конституции под себе отримал доступ до пожитевого правления. Говорит Виктор Корнеенко.
Мы обязаны оправдать надеи тех людей, которые працавали. Мы шукали им мотивацию, тлумачили, на во что это треба им заниматься. И они пошли в эту кампанию и зараз докладно усведомляют, что она не может спиниться, она повинна иметь развитие. Працавать треба не только под час выборов, как мы этих людей вытягивали, коли вот тебе мандат назиральника, иди поназирай, после мы тебе забыли. Треба, как люди удельничали в системной праце по, скажем так, либерализации вот этих вот выборчих процессов. Это одинная натуральная деятельность, якая фактично объединяет всех, незалежно от вилинских погоднений, незалежно от идеологии внутренней, незалежно от того, куда мы глядим на восход и на заход.
Межсезонная затиша, якое до этого часу пановало в период помеж выборами, признана помилковым. Люди зараз стали менее верить уладам, але не прибавилось за опошний час и прихильников оппозиции. Люди повинны заразуметь совесть помеж своим социально-экономичным житем и справедливыми выборами. Протягивая Виктор Корнеенко.
Треба зараз рыхтовать добрых менеджеров на всех узровнях, на вот в одной окрузе, на вот на одном участку, и то есть старейшие, которые повинен разуметь там свою функцию, свою задачу. Другое, треба рыхтовать вот тех людей, которые могут правильно складать вот эти скарги. Вот мы зараз более за 600 скаргов этих и пропанов зарабили, но это вельми мало, с моего пункта влежения. Порушений это на самом деле было больше значно и зафиксовано в этом лику. Треба учить информационным технологиям.
Удельники сходу пропановывали распаусюживать информационные материалы, прочальцев у комиссии, якія займаліся фальшаваннем вынікаў выбараў. Былі нават прапановы выключыць у будучым з агульнага стажу працы дэпутацкі тэрмін у тых абраннікаў, у чыіх акругах выбары не адбыліся, а дэпутаты яўна прызначаныя. Актывіст кампаніі «За справядлівыя выбары» Дзяніс Рабянок з Калінкавічаў мяркуе, надзвычай патрэбная зараз праца з выбарцамі, якія хадзілі на ўчасткі і пераканаліся, што сумленнага падліку галасоў няма. Яны не ведаюць, што рабіць, і актывісты таксама.
Наприклад, ты не кажешь, что в Гомеле раздруковали там 80 тысяч листовок. Это добро или это Гомель? А у Мазыры, у Калинковича, Рогачёва, Хойника не было выхода на новых людей. Как бы до нас приходили новые люди, как, например, у Калинковича не 10-15 надзиральников было, а хотя 50-60, как больше участков, больше информации про порушений, больше фактов.
Важно зараз домагаться изменам у выборчым законодавстве. Як означалася на сходе, найперш на конт прозрыстага подлику голосов, место у комиссиях для представников оппозиции и статусу назиральника на участку. Говорит Сергей Калякин.
Есть объява о том, что Центр выборкам будет принимать некие изменения в законодательстве. Мы повинны в этом удельничать. Повинны понести наши пропановы. Сегодня треба еще добро проинформировать громадство. А что ж отбывалось на минулых выборах? Это так само треба робить сегодня. Сегодня треба думать об том, как мы будем закликать до себе людей. Те, что сегодня не оппозиции, как они тоже принимали удел у своей будущей через удел у наглядания за выборами, через удел в информировании людей. На такой сталой основе. И мы будем займацца.
У Гомелі прапанавана таксама правесці рэспубліканскі сход прыхільнікаў кампаніі «За справядлівыя выбары», на падставе якога падрыхтаваць статутныя дакументы і дамагацца афіцыйнай рэгістрацыі кампаніі як грамадская праваабаронча-асветніцкай арганізацыі. Папярэднія дзве спробы гэта зрабіць поспеху не мелі. Мін'юст адхіляў заявы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Свіслачы амаль месяц працягваецца судовы маратон пасля ўшанавання памяці паўстанцаў 1863 году. Суд над дэмакратычным актывістам са Свіслачы Анатолем Валюком перанесены на заўтра, паколькі Валюк запатрабаваў доказаў яго віны. Заўтра ж у Свіслачы адбудуцца суды над актывістамі Юрыем Глебікам і Віктарам Дзесяцікам. Перадае Міхал Карневіч.
У Анатолия Валюка склалось сегодня уражение, что его хотели судить за несколько хвилинов, покольки судья, с его слов, одразу запытала, чи сгоден он с протоколом, складенным на его милициантами.
Я говорю, не участвовал в митинге, там шествие, там все такое. Я говорю, видите, где вы меня бачите? Ну, то на завтра, короче. Кабинет и все, готово.
Валюк каже, что видовочно егоную справу хотели скончить сегодня, бо завтра суд над Виктором Десятиком и Юрием Глебиком. Десятик, який присутничал сегодня в суде, каже, что напевно судья не не сподівалася, що Валюк запотребує доказів своєї вини, бо присуд відовочно би вже підрихтований.
Ну, не суд, а судилище, що це викликали його по якій причині. По той причині, що вже протокол підписаний, щось улупити йому і закінчити цю справу, розумієш? Бо у їх самих, то не вельми і руки горять до цієї справи, розумієш? Але є загади, треба його виконувати.
Сьогодні стало відомо, що ще до одного демократичного активіста з Берозу Кілітського району Сергія Трофімчика, який так само брав уділ у вшануванні пам'яті повстанців, був складений протокол. Його викликали у РАУС у Берозовці, куди со Свислачі прийшов рапорт, поводля якого Трофімчик 27 кастрічника брав уділ у несанкціонованому мероприємстві. У яго з цієї нагоди міліціанти узяли тлумачення. Трофімчик каже, що нагул не здивлений гетим і думає, що йому так само треба чекати позови Свислацького суда.
Що, хоча все, ну, у наступному виході буде 150 год повстання, і вони навіть бояться, що в наступному годі це буде вельми масово. Тому хоча все, що вирішили в цьому годі ось такий застрашувальний процес навіть, підбігнуть в наступному годі масовість.
Нагадаю, що на минулому тидні у городі міліціанти взяли тлумачення про удел у акції ушанування повстанців Каліновського у Олеся Киркевича. Тлумачення брали тому, що у городню со Свислачі прийшов рапорт, повозле якого Киркевич 27 кастрічника брав удел у несанкціонованому мероприємстві. 27 кастрічника у Свислачі люди з різних городов Білорусі традиційно означали пам'ять повстанців Каліновська. З цієї нагоди усклали квітки на могилу Віктора Каліновського, до помніка Костусю Каліновському і Рамуальду Траугуту. Наведали родзиму Каліновських, садибу Якушовка. У той день міліціанти затримали у Свислачі 4 молодих людей, склали протоколи за удел у несанкціонованій акції і використання незареєстрованої символіки. А пізніше всіх осудили. Станіслава Гусакова з Вітебську, Олесь Крот з Мінську, Вітольда Шурка з Березовки отримали по 3 суток арешту. Городянець Віталь Лопасов штрафу по мірі 3 мільйонів рублів.
Передавав наш городянський кореспондент. Усі актуальні теми, про які повідомляє «Свобода», ви можете коментувати на сайті «Свобода.орг» у соціальних сітках типа телефоні. Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на «Свободі».
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Судові виконавці опечатали офіс правоохоронного центру «Вясна» і вивезли оттуль усю майомость. Притулок громадської прийомної «Вясни» пропонує рух за свободу. Слідчий комітет допитав охоніка автостоянки Василя Сорочика, який раніше заявив, що міліція катуваннями примушала його взяти на себе відповідальність за крадежі. Ліберальна демократична партія обвергає, що просила грошей у своїх російських колегів. За отримання заміжної допомоги партію Гайдукевича можуть закрити. Єгипет рихтує білоруським громадянам візовий сюрприз. Туристам перестануть видавати візи просто у аеропорті, як це було раніше.